Дхаммапада, раздел 26. Брахман. Увойди утячэнне мужна, асалод пазбудзься, брахман. Зразумеўшы смерць санкхараў, стань нястворанага знаўцам. Як праз роздум і ціхмянасць на той бераг трапіць брахман, то адчуе, што ўсе путы распускаюцца ў нябыце. Для каго і той, і гэты бераг насамрэч няісны, хто без страху, без прыязні брахманам такога клічу. Хто нязменна медытуе, слушна дзеіць, хто без плямаў дасягнуў найвышняй мэты, брахманам такога клічу. Сонца ў дзень прыгожа зяе, месяц зяе ў ночы цёмнай, кшатры зяе ва ўзбраенні, у глыбокай тхьяне брахман, і заўжды у дзень і ў ночы непагасна зяе Будда. Брахман – той, хто зла цураецца, той манах, хто ўраўнаважаны, хто пазбыў заганаў мыслення, той манахам называецца. Брахману удвая ганебней крыўдаваць, чым быць пабіты, сорамна удар наносіць, на удар зважаць таксама. Што найлепшае для брахмана? Прыхамачі мыслі стрымліваць. Адмаўляючыся помсціць, ён ад пакут уберагаецца. Хто ні целам, ані словам, ані думкай не нашкодзіць, тройчы стрыманы ў праявах, брахманам такога клічу. Хто табе тлумачыць дхамму, мудрасць праведнага Будды, ушануй таго, як брахман, што агню дары прыносіць. Ні паходжанне, ні знешнасць брахманам яшчэ не робяць. Верны праўдзе, верны дхамме, чысціні, вось гэта брахман. Маеш зблытаныя космы, строй са скуры антылёпы, толькі ў мыслі лес дрымучы, рэшта вонкавасць ды годзе. Хто апрануты ў анучы і худы, аж бачна жылы, сам у лесе медытуе, брахманам такога клічу. Брахман, я лічу, не той, хто з брахманскай сям'і паходзіць. У такога гэта званне, калі ён з заганнай мыслю. А вось хто пазбыўся путаў, брахманам такога клічу. Хто пазбыўся ўсякіх путаў, хто няўзрушаны праўдзіва, не прывязаны да свету, брахманам такога клічу. хто адрезав, скинув лейці і аброч з папругою разом, став свободним, або джівся. Брахманам такого клічу. Хто образи і напади здольне витримать без кривди, чий могутний бог терплівість, брахманам такого клічу. Ні гняуливі і почтиві, ні пихливі і цнатливі, вольні від перерадження, брахманам такого клічу. Як до лотосу течення, до стрели гарчиці сім'я, йон не пристає до жарщів, брахманам такого клічу. На собі спознав пакути, сам даумеўся, як спыніць їх. Ні закути, безпригонны, брахманам такого клічу. Мудры, што адрозніць можа, дзе сцяжына, дзе блукальня, дасягнуў найвышняй мэты, брахманам такога клічу. Ані свецкая сябрыны, ні манаскай не шукае, без страхі ён, без жаданняў, брахманам такога клічу. Ні архата, ні суседа, ні жывёлу не пакрыўдзіць, ні заб'є і забіць не змусіць, брахманам такога клічу. Між закутых не закуты, між гвалтоўных не гняўлівы, між прывязаных свабодны, брахманам такога клічу. Ад каго жарсць, гнеў, пыхлівасць, крывадушнасць адпадаюць, як ад вастрыя зярнятка, брахманам такога клічу. Хто не груба і змястоўна і праўдзіва прамаўляе, не раз'юшвае нікога, брахманам такога клічу. Не дадуць добраахвотна, сам не возьме аніякіх рэчаў, добрых ці нядобрых, брахманам такога клічу. Прагнасцяў ужо немае у гэтым свеце, ані ў іншым. Незалежны, непрыкуты, брахманам такога клічу. Хто залежнасцяў немае, ні сумневаў у вучэнні, з неўміручасцю з'яднаны, брахманам такога клічу. Пры жыцці ўнік прыцягнення як благіх, так добрых рэчаў. Чысты, без заган і жалю, брахманам такога клічу. Хто як месяц чысты, зыркі, выкшталцоны, непарушны, хто зняпраўдзіў асалоды, брахманам такога клічу. Хто сышоў з дарогі скрушнай, з манлівай пазбег самсары, на другі патрапіў бераг, без пажады, без сумневаў, ад прывязанасцяў вольны, брахманам такога клічу. Хто ў жыцці пазбыўся жарсці, стаў вандроўнікам бяздомным, хто зняпраўдзіў вабы плоці, брахманам такога клічу. Хто ў жыцці пазбыўся прагі, стаў вандроўнікам бяздомным, хто зняпраўдзіў моц пажады, брахманам такога клічу. Хто змог выблытацца спрытна, як з людскіх, так з боскіх путаў, іх усе абсек рашуча, брахманам такого кличу. Без агіт і уподобанняў, непривязаны, спакойны, цэлы свет заваяваў ён. Брахманам такога клічу. Ведае істот мінучых нараджэнні і ўміранні, вольна прэч сышоў, як Будда. Брахманам такога клічу. Шлях яго багам нябачны, ні гандарвам, ні зямлянам. Ён архат, заган пазбыты. Брахманам такога клічу. Хто сучаснага, былога і прышлага няіснасць бачыць, хто майна і пут не мае, брахманам такога клічу. Дужы вол, герой шляхотны, пераможца і празорца, знаўца, Будда без жаданняў, брахманам такога клічу. Знаўца жыццяў прамінулых, як нябёсаў, так і пекла, вольны ад уцілаўленняў, цалкам прасвятлёны, мудры, той, хто ўсе агораў мэты, брахманам такога клічу.